Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast terbaru dari Fajrin Fadilah SIP. Gelarnya ada walaupun bentar lagi baru mau wisuda. Jadi teman-teman sekalian, ini podcast perdananya Fajrin karena dia bingung mau bahas apa. Jadi mari kita pandu bersama. Halo Fajrin, apa kabar?
Halo Mas Ade Chandra Sutrisna yang sudah malang melintang di dunia media. Jadi Ade Chandra Sutrisna ini salah satu tokoh media Malang Raya begitu. Dan dia malam hari ini akan membimbing saya untuk membuat podcast karena baru belajar.
Sebenarnya saya juga buat podcast itu nggak banyak-banyak, baru dua episode yang saya buat. Nah, pengennya saya podcast yang saya buat itu sesuai sama diri saya sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri nggak tahu sebenarnya Fajrin ini mau ngomongin apa di podcastnya nanti gitu. Nah, karena Fajrin ini banyak bergelut di dunia pergerakan, jadi mungkin banyak hal yang bisa kita bahas nanti ke depan, yakni tentang dunia pergerakan gitu lah. Kemarin kan baru buat ini tulisan tentang apa namanya cengkraman IMF.
Betul.
Pada apa namanya konferensi atau apa sih?
Iya. Jadi tulisan itu saya buat kritik atas
apa pelaksanaan. Apa dulu judulnya itu? Apa dulu judulnya? Apa dulu judulnya?
Cengkraman Indonesia dalam cengkraman imperialisme IMF. Oh, nah, iya. Itu judul tulisannya.
Nah, ceritain tentang apa itu?
Ceritain tentang kegiatan annual meeting. Jadi itu kegiatan tahunan yang dibuat oleh negara-negara yang tergabung dalam IMF dan World Bank. Nah, pertemuan itu membahas tentang ekonomi global. Dan kebetulan waktu itu dilaksanakan di Bali sekitar 3 minggu yang lalu.
Apa yang kamu sorot di tulisan itu?
Yang saya soroti adalah tentang bagaimana Indonesia tidak mampu keluar dari cengkraman imperialisme IMF. Karena IMF itu adalah salah satu lembaga donor yang selalu menjajah Indonesia melalui dana-dana utang yang selalu diberikan oleh IMF.
Ya, saya sebagai orang awam maksudnya itu masih terlalu abstrak itu memahami tentang begini. Nah, maksudnya adakah salah satu contoh gitu? Karena ini kan sangat radikal banget ya pakai istilah mencengkram gitulah. Nah, maksudnya mencengkramnya itu seperti apa sih gitu?
Salah satunya adalah tentang BUMN yang harus diprivatisasi. Nah, IMF memberikan dana atau memberikan hutang kepada Indonesia dengan salah satu syaratnya adalah sektor BUMN itu harus diprivatisasi.
Gak apa-apa. Buat santai aja kalau buat podcast kan.
Oh gitu ya. Nah, jadi di mana BUMN seperti Pertamina dan yang lainnya itu tidak 100% dikelola oleh negara, melainkan diprivatisasi ataupun dimiliki juga oleh perseorangan. Nah, itu akan mengancam dari kedaulatan ekonomi negara Indonesia yang seharusnya itu dikuasai negara dan diperuntukkan untuk rakyatnya, tetapi dengan adanya kebijakan ini bisa dimiliki oleh segelintir orang gitu, dan yang menikmati hanya segelintir orang yang memiliki modal. Nah, maka dari itu wajar jika harga-harga BBM itu beberapa tahun ini sering naik di era Jokowi, meskipun di periode sebelumnya juga sering naik gitu. Itu tidak lepas dari dampak kebijakan privatisasi BUMN yang disuruhkan oleh IMF. Begitu kira-kira salah satu.
Ya, dari apa yang kamu jelaskan kan, jadi fantasinya itu? Di fantasinya kan ingin Indonesia itu bisa berdikari gitu kan.
Betul.
Berdiri di kakinya sendiri. Nah, sebenarnya memungkinkan enggak kalau misalkan Indonesia itu hidup gitu kan, atau menjalankan tata negaranya atau kenegaraannya itu tanpa bantuan dari pihak manapun, apalagi pihak asing, ya kita sebut saja IMF itu gitu. Bisa nggak kira-kira?
Sangat bisa. Artinya kedaulatan ekonomi Indonesia itu harus benar-benar ditegakkan sesuai dengan undang-undang dan para pendiri bangsa begitu. Karena potensi alam kita itu sangat besar begitu. Nah, seharusnya itu bisa dikelola sendiri tanpa harus melibatkan investor atau pemilik modal gitu. Yang mana investor dan pemilik modal ini merekalah yang menguasai sumber daya alam dan yang menikmati. sementara rakyat Indonesia secara umum tidak menikmati. Seharusnya bisa, dan harusnya pemerintah Indonesia berani keluar dari IMF, dari World Bank, dari WTO dan sebagainya. Saya kira begitu.
Kayaknya Fajrin itu optimis banget gitu kalau Indonesia itu bakal bisa hidup gitu tanpa bantuan dari pihak manapun, apalagi terutama asing maksudnya.
Oh, iya.
Nah, sekarang kalau misalkan ditanya adakah contoh gitu? Adakah contoh di dunia ini gitu yang sedang berjalan, maksudnya tuh negara ini yang masih hidup yang tanpa mendapat bantuan dari manapun. Sorry ya, maksudnya aku kan saya memposisikan diri sebagai orang yang awam yang nggak tahu apa-apa tentang apa namanya dinamika yang begini-begini. Nah, makanya adakah satu contoh? Misalkan pertanyaan yang lain, misalkan kita seperti perjuangannya teman-teman HTI misalkan, adakah gitu negara Islam yang memang itu murni sistem ketatanegaraannya itu Islam gitu. Nah, sama halnya pertanyaannya begitu. Nah, apakah kemudian ada enggak gitu?
Ada banyak contoh negara-negara yang dia benar-benar berdaulat secara ekonomi. Artinya tidak ada intervensi dari luar, dari asing, terutama imperialisme IMF. Seperti Kuba misalnya atau Venezuela. Nah, mereka adalah negara yang tidak tergabung dalam IMF dan World Bank, tetapi mereka bisa berdaulat. Sumber daya alam mereka benar-benar mereka kuasai oleh negaranya, kemudian diperuntukkan bagi rakyatnya. Terbukti beberapa sektor pokok seperti pendidikan, kesehatan itu gratis di sana, dibiayai oleh negara, kesejahteraan dan sebagainya.
Masih berlaku sekarang?
Masih berlaku sampai hari ini, karena memang tidak bisa kemudian asing seperti IMF ataupun investor-investor masuk ke sana gitu. Semuanya dikuasai oleh negara.
Jadi apa-apa yang kamu jelaskan itu intinya enggak utopis juga gitu, bukan hal yang ngawang-ngawang gitu, bukan hal yang abstrak yang tidak mungkin diraih gitu.
Betul. Itu kan cita-cita bersama.
Cita-cita bersama. Nah, sekarang terkait masalah apa namanya posisi kita. Posisi kita kan sebut aja kita masih mahasiswa lah, meskipun Fajri itu bentar lagi mau jadi IP kan. Mau jadi SIP.
Kebetulan saya baru selesai sidang, sudah bulan ini.
Nanti bulan. Iya, di akhir bulan nanti Fajrin bakal wisuda. Nah, sekarang apa sih yang bisa dilakukan oleh kita mahasiswa untuk juga bisa menggolkan cita-citanya Fajrin tadi?
Saya kira bukan cita-cita saya saja ya, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang hari ini bercita-cita agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar daulat begitu, tidak hanya tercantum dalam undang-undang saja. Nah, maka sebagai seorang mahasiswa kita harus senantiasa terus berjuang atas ilmu pengetahuan yang telah kita miliki. Berjuang di sini banyak segi yang bisa kita lakukan gitu. Paling tidak kita bisa memperpagadakan dan memberikan penyadaran kepada masyarakat kenapa kita harus berdaulat secara ekonomi dan politik. Nah, teman-teman mahasiswa mungkin bisa bergabung dalam organisasi, di sana teman-teman bisa belajar, bisa tersadarkan, kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Karena gerakan mahasiswa hari ini salah satu alat untuk melakukan perubahan atas tatanan sosial, terutama soal kedaulatan ekonomi politik Indonesia.
Oke, bicara masalah tahun 2019 misalkan gitu.
Ya.
Salah satu kubu, sebut saja petahana gitu, kita tangan saja petahana gitu, membangun narasi bahwa kita ini nggak bisa hidup sendiri. Oke, Indonesia punya sumber daya yang cukup melimpah gitu, hanya saja kan kita tidak bisa memproduksi atau mengolah sumber daya itu dengan maksimal, karena kita nggak punya alat produksinya, nggak punya sumber daya manusia yang cukup kompeten di bidangnya itu, sehingga kita butuh ya sebut saja salah satunya tenaga kerja asing misalkan begitu. Artinya kan asing masih dibutuhkan oleh kita selain pemodalan tadi dari hasil hutang dari IMF misalkan atau World Bank itu. Nah, begitu. Nah, gimana menurut Fajrin sebagai apa namanya pandangannya melihat ini gitu, narasi yang dibangun seperti itu gitu.
Ya, saya kira ini perlu saya luruskan. Soal
usah ketawa kan biasa. Perasaan kita serius banget itu.
Kamu malah ketawa juga. Bagus, ini kan kita santai maksudnya, sambil di warung kopi lah.
Warung kopi ya sekarang.
Iya, ini kan kita di warung kopi ngobrol santai. Ya, jadi bukan persoalan Indonesia tidak memiliki kapasitas sumber daya manusia ataupun alat produksi. Itu justru malah logika yang dibangun pemerintah yang akan melemahkan. Sebenarnya potensi sumber daya manusia kita sangat bagus sekali begitu. Saya kira beberapa penemuan baik di bidang otomotif, pertanian, teknologi itu juga banyak yang dilakukan oleh manusia-manusia Indonesia begitu. Lomba-lomba tingkat internasional di bidang matematika, fisika itu juga dimenangkan oleh anak-anak Indonesia. Kemudian soal alat produksi kita juga bisa menciptakan begitu. Tetapi lagi-lagi itu tidak difasilitasi oleh negara. Negara lebih menginginkan atau lebih memilih secara instan dengan mengambil tenaga kerja asing misalnya, atau modal-modal asing gitu, yang itu akan kembali lagi dinikmati oleh mereka gitu. Nah, potensi-potensi yang kita miliki itu justru tidak dimaksimalkan oleh negara. Sebut saja BC Habibie, nah, dia kurang pintar apa bisa menciptakan pesawat misalnya, dan masih banyak yang lainnya saya kira seperti itu.
Oke.
Pajin, ya mungkin itulah ya.
Kita nggak usah ngobrol yang panjang-panjang, yang penting substansinya dapat. Jadi ini merupakan podcast perdananya dari Fajrin Fadilah. Dia nggak punya Instagram karena Instagramnya sudah dihapus karena takut maksiat katanya. Jadi ikuti aja, barangkali di apa namanya, di podcast yang bakal di share di WA mungkin nanti ya.
Bisa.
WA atau Facebook dan media sosial lainnya.
Spotify.
Ya Spotify. Kecuali mungkin di Instagram ya. Terima kasih Fajrin karena
sama-sama.
Fajrin minta saya untuk mandulah untuk podcast pertama ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa juga buat dengarkan podcast saya juga di Ade C. Sutrisna, bisa didengarkan di Spotify atau di Instagram saya juga di bio Instagram Ade C. Sutrisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajrin.
Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.